Psychoclock habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock habit.
Kung ang lahat ay may katapusan, ito paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan at sa iyong paglisan ang tanging pabaon ko.
Oras na! Magandang gabi po at welcome to Psychoclock Habit! Ayan, so medyo napapansin nyo, medyo isa lang ang boses na naririnig nyo ngayon. It's because dahil mag-isa lang ako dito, syempre kailangan kong mag-hi sa aking co-host and partner na si Sir J. Medyo he can't make it tonight. Kasi may emergency lang si Sir J. Pero nakikinig pa rin siya sa Psychoclock Habit kasi may live stream tayo, dzup.org. So sa mga online dyan, punta lang kayo sa www.dzup. Tama ba? dzup1602.org. Tama ba ako? And you can listen to us live streaming. Of course, syempre, open pa rin ang ating mga social media sites. Sa Facebook, meron tayong Psych O'Clock Habit. So, type nyo lang po, Psych O'Clock Habit. Tapos, our page will show up. And all you have to do is to like our page para naman updated kayo sa mga magiging episodes namin for the rest of the month, for the rest of the sems, and the rest of the year. Ayan. Syempre, hindi lang sa Facebook, hindi lang kami active sa Facebook. Syempre, sa Twitter din, at Poch Official. Ayan po, pwede nyo po kaming i-follow dyan. At salamat kay Sheila na siya naman nag-a-update ng ating mga Twitter. Ayan. Ayun, isang maulan na hapon, isang maulan na Webes ngayon. Bigla na lang umuulan, grabe. Parang kaninang umaga medyo ang init-init. Tapos bigla na lang umuulan. And a lot of us are stuck in traffic. Ayan, meron ako dapat nakasama dito. Meron ako dapat nakasama, pero yun nga, na traffic lang siya and I hope makarating din siya in time. But in the meantime, meron lang tayo mga konting announcement dito. So sabi nga dito, mga iskolar ng bayan, makiisa sa isang buwan ng pagdiriwang ng UP Diliman Science and Society Month. Sa temang hobby, Kapilipinuhan sa Agham at Lipunan. So tama naman yung aking pagbigkas. Ano? Hatid sa inyo ang iba't ibang mga forum at exhibit mula October 4. So that means tomorrow na to, tama. October 4 hanggang November 8. So it's a one-month event. At para sa iba pang mga detalya, pumunta po tayo sa UP Diliman Facebook page o sundan ang hashtag UPD SciSoc Month. So that's hashtag UPD SCI SOC month. Ayan. So, pwede nyo siyang i-search itong hashtag na ito. Ito ay hatid sa inyo ng Office of the Chancellor, College of Social Sciences and Philosophy, College of Science, College of Architecture, College of Home Economics. So, ang daming, this is in partnership of different colleges and Office of the Chancellor, Department of Clothing, Technology and Interior Design, at Department of Anthropology. So, pakikipagtulungan, syempre, na ng DZUP 1602 kasali ka. So, DZUP at 60, ituloy ang kwento. So, marami pa tayong ibang mga announcement dito. October 4, meron tayong Pasundayag. Opening program ito sa Palma Hall 2 to 4. And of course, let's have October 11. Yan, Space plus Silhouette. Panel discussion naman ito, 1 to 4 sa College of Architecture. So, that's October 11 and then October 14. So, pareho siyang 1 to 4 at pareho din itong sa College of Architecture. October 18 naman, meron tayong Core Detex Project from 8:30 to 11:30 a.m. Dito naman ito sa CDC Auditorium, College of Home Economics. At ayan, marami pa. Siguro pwede ko pang i-extend itong announcement. October 21 at 22, Creative Science Innovations. 8 to 5pm naman ito sa College of Science Building Auditorium. So marami pang mga ganap, marami pang mga mangyayari. Pero syempre dito muna tayo sa Psycho Clock Habit. At marami tayong iba't ibang mga bagay na pag-uusapan. Katulad kanina, okay, ang ating opening song ay Paglisan. Ayan. Katulad ngayon, parang feel na feel ko yung song na yon ng Paglisan dahil feeling ko nilisanan ako. Dahil ako lang mag-isa. Buti na lang si Kuya at si Ate dito sa DZUP ay sinasamahan ako at very supportive. Pero yon, may kinalaman syempre yung ating songs, yung opening song natin with our topic for today. And hindi lang dahil nilisanan ako ng mga partners ko at mga co-host ko, pero kasi etong klase ng experience ito, I think everyone can relate to, 'di ba? Yung paglisan ng isa sa mga mahal natin sa buhay o parang hindi lang ano ha, hindi lang natin to pwedeng i-contain with just death or pagkamatay, pero syempre 'di ba pag sinabi nating paglisan, nandiyan din yung paano ba pagkawala ng isang tao na malapit sa atin, dahil pwede rin na let's say break up agad. Break up or ano, 'di ba? Kumbaga, yung paglisan na 'yan, hindi lang 'yan natin mako-contain with a death of a friend or a loved one. At yun nga yung pinag-uusapan natin, yung paglisan na 'yan, halos lahat ay pwedeng makarelate diyan kasi one way or another naranasan natin 'yan. So, sa ibang mga konsepto or ibang term dito, sa English, ang usually inaana natin dito ay yung pag merong lumisan na ating kumbaga na-close sa atin, ang naranasan natin ay yung sinasabi nating grief. Pero bago ko yan ituloy-tuloy, kailangan ko talagang gawin to at i-introduce ang aking bagong co-host for this evening. Fresh from commute, ayan. And kailangan ko introduce kasi kailangan meron akong kabatuhan ng kausap dito. Ayan, ang aking co-host, ano siya? Parang luma na bago. Tama ba? Hindi ko kasi alam kung narinig niyo na yung boses niya on air. Usually, behind the scenes ang kanyang role at responsibility. At natutuwa naman siya na behind the scenes. Pero ngayon kasi, talagang wala siyang choice. Kailangan niya akong samahan. So, without further ado, ang aking magiging co-host for tonight ay si Sheila. Hi naman. O, diba? Napaka-hinihin. At napaka-prim and proper ng kanyang pagsabi ng magandang gabi. Pero sige, habang humihinga ka pa from commute, sobra bang traffic sa labas?
Malala po, ma'am. As in, nagbabaha yung area nung heart center.
Ah, so sobrang parang parking lot yung...
Mm.
Ah, so ibig sabihin mga ilang minutes, usually,
mga siguro 15 minutes.
15 minutes lang. Pero dahil umulan.
Pero ito parang more than 40 minutes.
More than 40 minutes ka on the road. Ayan. Eh, feeling ko din, kasi parang biglang buhos din yung ulan. I think, ano ba, mga 4 p.m. nag-start umulan. At for some reason, pag umuulan, dire-diretso na yan. Umuulan, bumabaha, nagta-traffic. So, yun. Pero buti na lang ang mahalaga ay nandito ka. Sabi ko, ang opening song pa naman namin ay Paglisan. Ayan, at medyo parang feeling ko nilisanan ako. Nag-alak yung hindi, pero Sir
na-ambush
J.
Na-ambush lang ako ni Ma'am
Sam. Oo, na-ambush ko lang siya. At buti naman nagpa-ambush siya. Pero Sir J, get well soon.
Get well soon, Sir
yan.
J.
Siyempre, we miss you. At alam ko, sabi niya nga, makikinig daw siya live streaming. Sabi ko, Sir J, baka magkamali kami. So, okay lang. Hindi. But anyway, yung ating magiging episode for the day, may kinalaman sa opening song natin, katulad ng sinasabi ko, it's all about coping with grief. At ang episode natin for tonight ay pinamagatan nating pagmamalasakit at pakikiramay. Ayan. So, we will talk more about that. Ano ba yung grief? Paano ba natin? How to cope up with it? Ano bang gagawin natin? Ano yung symptoms nun? Anong sasabihin natin sa kaibigan natin who lost a loved one, etc., etc.? Lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psych O'Clock Habit!
Halika na pakinig sa PCUP 1602.
Love is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sumali at makitakbo ngayong UPLB Loyalty Day. Hatid ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter ang UPLB Loyalty Day Run 2019 sa October 12, 4 a.m. sa UPLB Grandstand. Mag-register sa 3K, 5K at 21K. Para sa iba pang detalye, i-contact si Marvin Apolinario sa 0917-519-5095. Ito ay hatid sa inyo ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psych O'Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ngayong wala ka na, saka ko nakita ang pagmamahal mo na totoo. Ngayong wala ka na, may pagsisisi na di ko nasabi sa'yo. Ang mahal kita, mahal kita.
Ayan, meron ka bang hindi nasabi sa isang tao na nawala na nagbabalik po ang Psycho Clock Habit? Ayan, medyo ano no, parang ang hirap i-up ng ating parang ano ba to atmosphere for tonight kasi medyo yung topic na i-discuss natin ngayon
medyo mabigat po talaga
mabigat eh. Siya tsaka kumbaga in a sense hindi rin siya pinag-uusapan araw-araw, 'di ba? Parang hindi mo naman pag-uusapan yung mga bagay na parang may kunyari may lumisan, may nawala, hindi mo siya unang-una, ang bigat niya, di ba, Sheila?
Tsaka parang God forbid din naman na mayat-maya tayong nakaka-experience ng grief.
True. At kanina, off-air, si Sheila, nag-uusap kami, parang ano ba, parang iniisip namin, ano ba ang Tagalog ng grief? At si Sheila ay may nakita na Tagalog, or basically,
according Google Translate.
Sige. Uy, Sheila, ano mo lang, lapit ka lang, baka hindi ka nalang marinig. Ayan.
ang Tagalog ng grief ay kalungkutan, mm-hmm, bighati, yun, dalamhati.
Yun. Ah, kalungkutan. Yung kalungkutan, medyo lagi nating naririnig. General. Pero, parang pag sinabing bighati, sabi ni, in fairness, si Sheila, mas more on action siya. Talagang nag-ano siya sa puso niya, parang ang sakit.
Kasi parang bigat.
Oo, pag sinabing bighati, ano pa yung isa? Meron pa ba?
Lungkot, dalamhati. Happies.
Happies! O, oh, diba? Parang ang tagal-tagal ko nang hindi narinig yun. Pero yun nga, pag kunyari, pinag-usapan natin yung pighati, pag-happies, yun, talagang ngayon ko lang ulit narinig yung Tagalog word na yun. Ha? Pero ang bigat niya, diba? Kasi, yun nga, pag sinabi natin grief, it's basically, paano ba natin siya madedefine? Natural siyang response sa isang sitwasyon kung saan merong kang minamahal na nawala. Yes. Katulad nga ng nasabi natin kanina, hindi natin to ililimit lang sa pagkamatay of a death loved one. Pwede rin kasi na it's basically can be generalized to any emotional suffering, 'di ba? Basta meron yung iba nga ay kahit nga 'di ba parang pet, mm-hmm, 'di ba?
Basta feeling of loss.
Oo, saka parang na-attach ka na doon sa bagay na 'yon. So pwede rin kahit bagay, 'di ba, mm-hmm, na parang may sentimental value sa iyo. Mm-hmm. Pwede kang makaranas ng lungkot, ng bighati, mm-hmm, 'di ba? And 'yun nga parang pag sinabi nating may sakit dahil at one point of your life ay naging importante siya sa iyo, naging kumbaga malapit ka doon sa taong 'yon, sa bagay na 'yon, 'di ba? And makikita natin, 'di ba, parang hindi natin pwedeng sabihin there's a right way of grieving or a wrong way of grieving.
Yes.
Kasi whether in any way you look at it, mahirap siyang experience.
Mm, tsaka very personal kasi yung experience.
True! Ayan. Although, sinasabi nga natin, merong mga healthy ways of dealing with it. Pero ikaw, ano yung masasabi? Ikaw, Sheila, ano yung masasabi mo na medyo malapit dito sa karanasang ito? Meron ba recently or ano?
Ano po, siguro yung last year kasi, yung nag-pass away yung lolo ko.
Oh.
Medyo close kami. So, actually, nandito ako sa UP nung nalaman ko yung balita. Tapos, ano siya eh, parang sudden kasi siya.
Mm. So, hindi attack siya yung parang may na-hospital muna?
Na-hospitalized siya before. Uh-oh. Pero parang prior to that, as in heart attack kasi yata. Parang, I'm not sure kung heart attack or stroke. Tapos yun, parang initially, what?
Oo.
More
so,
on,
parang
nagulat
may shock
talaga ako eh. Mm-hmm. So, parang imposible yung feeling.
Mm-hmm.
Pero yun, nung, alam niyo yung ma'am, yung parang yung feeling pag pumupunta kayo dun sa funeral. Tapos
yeah,
parang dun lang magdodon sa yun.
Na parang ito totoo na.
Totoo na siya. Yun.
Mm. So, yun nga. Parang ang hirap pag-usapan, lalo na pag yung mga ganyan mga bagay. Kasi yung all sorts of feelings, medyo bumabalik siya, di ba? Pero, yun. In a sense, kailangan pa rin natin siya pag-usapan.
Mm-hmm.
Kasi kailangan din nating malaman ano ba yung healthy way of
coping,
'di ba? Pero bago 'yan, kailangan nating linawin muna. Ano muna yung parang sinasabi nila na or common na sinasabi nila about grieving,
mm,
at ano yung totoong paano ba natin masasabi? Yung parang myth and facts ganyan.
Mm-hmm.
Ginawa na natin 'to in one episode eh. Pero yun nga, dahil hindi nga siya masyadong pinag-uusapan yung grieving, maraming mga paghahaka-haka or basically mga naiisip yung mga tao about grieving na kung titingnan natin yung pag-aaral, hindi naman ganito, 'di ba? So uumpisahan ni Sheila 'yan. Ano yung isang myth na lagi nating naririnig about grieving?
Yung unang assumption natin about grieving ay the pain will go away faster if you ignore it.
Ayan. So, lilinawin namin myth yun.
Hindi siya totoo.
Hindi siya totoo. Kasi, imagine, no? So kung babang kasi natin yan, yung sakit na nararamdaman mo, parang sinasabi niya, mawawala rin yan kapag...
Sinantabi mo lang.
Or binaliwala mo lang yung feelings. Pero again, pupunta tayo sa, ano ba yung grief? Diba? Ang grief, basically, it's a natural response to a particular loss.
Mm.
So, ano siya, hindi siya, mabigat siyang dalhin. Mm. Diba? Katulad nga nung kaninang sinishare ni Sheila, diba? Parang minsan, it will dawn upon you pag, nag-sink in na nawala siya. Pero, nandyan yung pain. So, eto, kaya natin sinasabing myth dahil kung binaliwala mo lang yung pain, in the long run, mas lalo siyang...
Lalo siyang magiging mabigat dalhin. Kasi hindi mo rin alam kung kailan siya magre-resurface yung mga feelings
totoo.
Na sinet aside mo.
So parang nangyari, sinet aside mo siya, sinantabi mo siya, pero hindi mo siya deal with.
Mm-mm.
So, at certain points, lalabas siya.
Yes.
At in the long run, parang baka mas lalong hindi maganda yung kalabasan noon. So, parang sinasabi na, then when you're facing with grief, okay lang. It's but natural to feel pain, di ba?
Yes.
And kailangan nating harapin yun rather than ipagsantabi mo lang.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi, hindi mo, pag minsan sobrang bigat na, it will take a toll on you.
Yes.
Or, akala mo, wala
okay
na.
Oo,
pero minsan pwede may mag-trigger
mm-mm.
about it. At baka ano pa yung maging response mo mm-mm. na hindi maayos. Ito pa, second miss natin ay, ito, lagi ko itong naririnig.
Mm. It's important to be strong in the face of loss.
Ito, okay. Paano ba? Again, it's a myth. Okay? Kasi, okay, lagi naman natin sinasabi, be strong, ganyan, mm-mm. kaya mo yan. In a sense, there's a certain truth to it
mm-mm.
na you need to be strong. But, in the face of crisis, di ba? In the face of grief, di ba? Parang kailangan mo siyang ilabas.
Mm-mm. Natural naman kasi na malungkot ka,
oo.
Takot ka.
Lalong-lalo na kapag, kumbaga, surprise siya. Kumbaga, parang hindi mo inaasahan na mangyari siya, di ba? So, it's okay to feel sad.
It's okay to cry.
Yun talaga. Okay, yun talaga. Parang, di ba, parang it doesn't make you a less of a person.
Mm-mm.
Kung umiyak ka, di ba? Kasi, again, grief yan eh. You're dealing with loss. So, okay lang na umiyak during those moments. And, meron kang gustong idagdag?
Tsaka, di ba ma'am, parang sa psych, na sinabi rin, hindi ko lang maalala kung
saan
discipline. Anyway, parang sinabi na kapag ka umiyak ka, nakita ka ng iba na umiiyak ka, mas merong tendency yung iba na i-comfort ka kesa sa tinatago mo yun lahat tapos nagpapakita ka ng brave front or hindi ka nagpapakita much ng emotion na nararamdaman mo.
Mm-mm. Tsaka during this time or situation, mas okay na merong kang kasama.
Mm-hmm.
Diba? So, if you also be true to yourself, so parang katulad nung nasabi natin nung una, parang hinaharap natin din yung grief na yon, yung situation na yon, hinaharap natin yung feelings natin at the same time napapakatotoo ka lang. So you're also giving your friends chance or opportunities to be there for you at gusto rin naman nila, di ba?
Yes.
na malaman kung paano
makakatulong.
Totoo.
Hindi naman yun magiging burden sa kanila,
lalo na kung close friends mo talaga or true friends mo. Sabi nga rin natin, in a sense, minsan kasi yung iba, ginagawa to kasi kailangan ko maging matapang para sa pamilya ko.
Ayun. Siguro ma'am, especially kung yung head ng family or yung tatay, yung parang ganong social rules.
Oo. Pero I think, minsan, you need to cry together. Mm-hmm. Diba? Parang feeling ko, mas makakayanan natin to kung sama-sama tayo.
Yes, ma'am. Oo. Actually, share ko lang din. Yung namatay yung lolo ko. Dad siya ng father ko.
Mm-mm.
Tapos yung father ko kasi hindi siya maiyak.
Oo.
Normally. Tapos yun, nung nakita namin siya na first time umiyak dun nga sa wake. Yun. Parang mas nag-empathize kami sa kanya. Mas na tulungan namin siya na through the process of grieving.
Kasi lalo na pag-grieving, ang hirap dalhin yan mag-isa.
Mm-hmm.
So, kumbaga parang, nandun na rin tayo sa third myth na okay. Kasi sabi ng myth, parang kapag hindi ka umiyak, ibig sabihin, wala ka na, you're not sorry. Tama ba?
Oo.
Pag hindi ka umiyak, it means you're not sorry about the loss.
Yes.
Okay. Sige, kailangan nating balansehin yan. Pero siguro, bago natin i-discuss, pag-usapan yan, we will go to a break muna. At marami pa tayong pag-uusapan about coping with grief, pagmamalasakit at pakikiramay sa pagbabalik ng Psycho-Clock Habit.
Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
World College Radio Day will unite hundreds of college radio stations across the world.
It's a truly global event.
Join us on October 4th
to celebrate the important medium of student radio.
World College Radio Day.
Only on student radio will you hear it first.
So join us on October 4th for World College Radio Day.
Kommt zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
For more information, visit collegeradio.org.
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Can time heal wounds nga ba? Nagbabalik po ang Psycho-Clock Habit. Nandito si Summer at
andito naman si Sheila.
O, diba? Si Sheila medyo comfortable na siya ngayon. Hindi, pinag-uusapan pa rin natin. We're trying to make light somehow the atmosphere kasi nga ang bigat-bigat nito pinag-uusapan natin.
Sige.
Pero we're talking about grief, about loss, pakikiramay at pagmamalasakit. Pero yun, kanina nasabi natin it's okay to cry, 'di ba? It's okay to actually acknowledge the pain, 'di ba? Pero sinabi rin natin na hindi naman ibig sabihin na kunyari meron tayong kaibigan or kamag-anak na nakita natin sa wake, for example, or someone who just went through a breakup na hindi umiiyak, mm-hmm. hindi naman ibig sabihin nun na hindi sila nagdadalamhati. Mm-hmm. Oo, na hindi siya malungkot. Parang, kumbaga, crying is a normal, kumbaga, response to a loss. Pero hindi lang naman din yun yung only response, di ba? So, parang sinasabi kanina ni Sheila ay,
Siguro kapag hindi umiiyak yung friend natin, pwede naman natin siyang i-reassure na hindi ko na kung gusto mong umiyak, okay lang umiyak. Pero hindi naman dapat na
hindi mo naman siya pipilit umiyak ka, 'di ba? Hindi kasi parang there are different ways of showing it, of coping it. Sabi nga, ano siya eh, very yung grief, ano yan eh, highly individualized process. So it differs from one person to another. Pero isa pang gusto nating i-correct na myth ay, sabi nila, yung grieving daw, dapat 1 year lang yan. Mm-hmm. So, anong masasabi mo doon, she?
Iyon, sabi dito, wala namang specific period ng grieving.
Mm-mm.
So, nag-vary siya from person to person. Mm-hmm. Again, yun nga, highly individual yung experience ng grief.
True. So, hindi mo pwedeng sabihin, dapat 1 month ka lang, or 6 months lang dapat yan, or 1 year lang dapat yan. Kasi, minsan, bumabalik yung sakit, di ba? Parang
pag-move on, ma'am.
Speaking of move on, isa pang myth.
About 3 months lang daw.
Ay, ganun. Eh, minsan, di ba, highly individualized din. Ang moving on, grief, na may grieving process din yan.
Kasi di ba sabi dito, relationship breakup.
So, kasama rin yung grief doon, di ba? Ayan. So, yun nga, isa pang myth na gusto nating i-correct. Kasi parang sinasabi naman nila, kapag nag-move on ka na daw with your life, siguro, ito yung parang you went through with your daily routine, di ba? Parang sinasabi nila, ibig sabihin, nakalimutan mo na yung tao na yun. Mm-hmm. Pero, ang totoo doon ay, hindi naman porket nagagawa mo na yung mga usual mong ginagawa, ay nakalimutan mo na yung taong lumisan, di ba? Sabi nga, pwede ka naman mag-move on.
Na part pa rin ng buhay mo yung taong nawala.
Mm-mm. Pero yun nga, so maraming mga myth na kailangan natin, kumbaga, i-unlearn yung mga bagay na ito. Kumbaga, i-run through lang natin yung mga myth na yun, the pain will go faster if you ignore it, myth yun. At yung sinasabi nila, kailangan
maging
strong lagi. In a sense, we are trying to encourage naman, diba, to be strong. Pero minsan, it's okay to be weak, especially during those times. At yun nga, yung grieving should last about a year. Mm-hmm. Hindi natin masasabi yan kasi it's very individualized. At yun, moving on doesn't necessarily mean na you forgot about that person. So, anong sinasabi natin dito? If you're the person dealing with grief, diba? Ang sinasabi natin ay i-acknowledge natin yung pain na yun. Kasi part siya ng proseso, part siya ng grieving process. At pangalawa,
yun, next is accept that grief can trigger many different and unexpected emotions.
Yeah, medyo tricky to kasi parang ang daming pwedeng emosyon or pwedeng maramdaman na kasama ng grief. So, foremost dyan, syempre, yung sakit, yung pagpipighati, pero minsan marami kasing pwedeng pang ibang maramdaman. So, ikaw na nag-grieve, medyo ihanda mo rin siya, yung sarili mo.
Anger, pwede rin yun.
Pwede rin yun. Actually, di ba, meron nga tayong tinatawag na 5 stages of grief, di ba? May denial, may anger, may bargaining, di ba? So, meron tayong mga ganong mga nararamdaman, 'di ba? Ano, denial, anger, bargaining, depression, at meron ding acceptance. Sabi nga nila, it doesn't necessarily have to be
sunod-sunod.
Na parang in these steps, na sunod-sunod. Pwede din kasi at one point nade-depress ka, nagagalit ka, nagba-bargain ka, dinideny mo. Hindi siya yung gantong stage na parang denial muna, anger muna. Pwedeng iba't iba yung parang pagkakasunod-sunod nito. Pangatlo, if you're the one in the grieving process, kailangan mo ring isipin na yung pag-deal mo sa prosesong ito, yung pagharap mo dito sa prosesong ito, maaaring iba sa paraan ng pagharap ng ibang tao. Mm-hmm. Kasi 'di ba minsan magko-compare ka, 'di ba, mm-hmm, na parang
bakit ako mas malungkot?
Oo, or bakit siya
carry naman niya,
kaya niya na agad, naka-move on na siya, 'di ba? Pero parang ako, but ang lungkot-lungkot ko pa rin, yes, or but umiiyak pa rin ako, mm-hmm, 'di ba?
Seek out face-to-face support from people who care about you.
Ako, feeling ko importante 'to. Mm-hmm. Hindi lang siguro Messenger.
Mm-mm.
'Di ba? Although 'di ba ngayon kasi may technology, we have Messenger to comfort someone. Mm-hmm. Pero feeling ko kasi iba-iba pa rin yung ano,
physical,
diba?
Kayo nakikita.
Na meron ako ang isa sa mga kumbaga I'm thankful na ganun yung kultura natin, na kapag meron tayong mga kaibigan,
mm-mm,
na may nabalitaan natin na lost a loved one, mm-hmm, nandun yung ano eh, parang pagmamalasakit na pupuntahan ko to. Mm-mm. Diba yung mga tipong, oops.
What is the meaning?
Uy, tuloy pa lang. Meron lang kaming kala namin ay nagkaroon ng
power outage.
Pero hindi. Yun nga, ang kanina sinasabi natin, napakahalaga na, mm-hmm, na yung may physical presence.
Mm-hmm. Ma-appreciate 'yun ng ano.
True. Oo. You don't have to say a lot of things, mm-hmm, 'di ba? Pero yung feeling lang na nandiyan ka para sa kanya,
mm-hmm,
'di ba? What else?
Support yourself emotionally by taking care of yourself physically.
Yan. Importante 'to kasi feeling ko medyo nakakalimutan din, mm-mm, nung taong nag-go through this process, mm-hmm, na you need to also be
sustain
able
sustain yourself.
Oo. Kumbaga kailangan mo ring alagaan yung sarili mo, mm-hmm, physically. So yung 'di ba, merong mga katulad ng sabi natin, individualized process 'yan. Mm-hmm. So yung iba talaga hindi makatulog, mm-hmm, or tulog ng tulog, or hindi makakain.
Iba hindi makakain.
Oo. Pero yun, kailangan din nating isipin na sa sitwasyong ito, kailangan maging aware din tayo na kailangan nating alagaan yung sarili natin. So, ako, pag meron din akong mga kaibigan na yun nga, nandun sa sitwasyong yun, unang-una ko tinatanong, nakakain ka na ba?
Yes.
Diba kasi minsan
nakakalimutan na rin nila.
Totoo.
Kasi sa dami rin nung nangyayari.
Oo.
Especially kapag yung nasa funeral pa.
Mm-mm. So parang syempre nag-entertain din sila ng mga tao. Pero yun, kailangan mong isipin din na you need to take care of yourself physically. So pagkain, pagtulog, 'di ba? So napaka-importante, very basic pero kailangan nating tingnan 'tong mga 'to. And syempre, meron tayong actually nagtanong, mm-hmm, na related with our episode for today. Sige, babasahin ni Sheila.
Sabi ni Anon, "Hello Sir Jay, and ay, by the way, sa Curious Cat pala to. So uh-huh, kung meron kayong questions, uh-huh, send us your questions, uh-huh, sa Curious Cat. Naka-link naman sa Twitter.
Oh, yan.
So sabi niya, "Hello Sir Jay and Ma'am Summer.
Uh-huh.
My friend's dad recently passed away. He usually keeps his problems and sorrows to himself, which is why I'm not sure if I should extend help to him. The least I want to happen is to offend or make him feel uncomfortable.
Mm-mm.
What should I do? Thanks in advance."
Oh, napaka-valid nitong ano to, nitong question na to. And thank you for actually asking that kind of question. Mm-hmm. Nako. Siguro, ang unang-una nating pwedeng sabihin yan, at this may extend to the next segment, no?
Yes.
Pero umpisahan na natin kasi marami tayong pwedeng sabihin about this process. Kailangan din, siguro, unang-unang tip, kailangan maintindihan natin yung grieving process.
Yes.
Diba? The more you understand grief, the more you will be equipped, diba? On how you can help yung isang bereaved family or friend. So, again, ang ganda nung nakikita ko talaga, nararamdaman ko yung concern.
Yung sincerity.
Diba? Yung sincerity, diba? Na gusto niya talagang
tumulong.
Ayan.
Kaso lang, hindi siya sure kung dapat ba or tama ba yung gagawin niya.
So, again, pag kunyari, you are, kumbaga, meron kang friend na ganun, kailangan mong maintindihan din na, yun nga, it may involve extreme emotions and behaviors, pwedeng magkaroon ng feelings of guilt, ng anger, ng pagkatakot, yes. Diba? So, iba, diba? Katulad na nasabi namin kanina, kailangan nating maintindihan na very individualized yung grieving experience. Process, yung experience na yun. So, some people may cry about it, and some people may somehow want to keep it to themselves. Mm-hmm. Pero, paano nga ba ang gagawin? Kung medyo ito, parang tahimik lang siya. Mm-hmm. Anong mapapaya mo dyan? Ano?
So, ayun, wag mo lang hayaan yung takot mo na baka mali yung masabi mo o mali yung magawa mo. Mm-hmm. Na hindi ka na mag-reach out. Mas importante pa rin talaga na mag-reach out ka sa kaibigan mo o pamilya mo na nawala ng mahal sa buhay. Mm-hmm.
So ako, ano, kung sino may nagtanong, it's a good step already to let him know that you are there.
Yun.
Kahit dun muna, kasi maaari kasing ano din eh, parang hindi pa handa magkwento. Mm-hmm. Pero yung assurance lang na nandiyan ka para sa kanya, malaking tulong na yun. So, kung sino may yung nagtanong, malaking tulong na lagi mo maipaparating sa kanya na nandito ako, willing akong makinig kung handa ka na. Mm-hmm. Kasi hindi mo siya pwedeng pilitin, di ba, Sheila?
Yes.
Na parang kailangan mag-open up ka na kasi nga iba-iba yung grieving process.
Yes.
At marami pa kaming sasabihin, pero ika-cut muna natin to. It's still about paano ba makatulong kung meron kang kakilala or kamag-anak, kaibigan who are going through this grieving process. So lahat yan, pag uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Take the lines, fear and blame. Begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere alone in the bitterness. And I put out straight up with you all night. Had I known how to save a life.
Ayan, how to save a life. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ayan, nandito si Summer.
Dito naman si Sheila.
Ayan. Kanina pinag-uusapan natin, ano bang gagawin natin? Ano ba yung sasabihin natin? Lalong-lalo na kung meron tayong kaibigan who lost a loved one, ganyan. Mm. At una nating sinabi ay, just be there. Mm-hmm. Diba? Let him or her know, or malaman niya lang na nandyan ka para sa kanya. Malaking, ano na yun, malaking tulong na yun na nalalaman nila na nandyan ka. At I think pinag-usapan din natin, it also makes a difference kapag physically you are
present.
There. Oh, you're physically present. If possible, be there. Yes. Ayan. At meron din tayong, kumbaga, parang pinost na natin to sa ating Facebook page, di ba,
actually, sa Poch Highlights. Makikita niyo to sa Twitter and Facebook page ng Psych O'Clock Habit, yung comforting words to offer to a grieving friend over the loss of their loved one. Yeah.
So, yun nga, parang sinasabi natin na parang isa sa mga sinabi natin doon, di ba, parang I want you to feel safe sharing anything with me, or do you want to talk about it?
At saka, diba? Ma'am, dito yung practical, ito yung feeling ko ma-appreciate din ng taong nag-grieve, yung practical offer mo na, can I make dinner, do laundry? Siguro kung as a student, baka pwede mo ring sabihin na, baka gusto mo na ako magpasa ng excuse letter or something.
Or at least mag-offer ka na parang, sige, parang wag mo nang intindihin yung ACADS mo muna, ako muna yung, you can borrow notes from me, ganyan. So, kumbaga, hindi rin natin alam kung kailan sila mag-open up, diba? Pero yung maramdaman nila na nandiyan ka para sa kanila at willing kang tumulong.
Yun, may mga tao na
na parang, yun nga, pwede mong sabihin na kailangan mo ba ng someone to drive for you kung may mga errands ka, di ba? Or meron ka bang kailangan pang gawin na gusto mo, ako na lang yung gagawa. Kasi yung mga taong nag-grieve, din yan kumbaga nanghihina din yan physically at may posibleng wala silang lakas gawin yung mga dapat nilang gawin, di ba? Yes. So, mas maganda na you also offer some practical assistance, di ba? What else? Meron ka pa bang idadagdag? Ayan.
Ito kung kilala rin kung kilala mo yung taong nawala, pwede mo rin i-recount yung memories nyo together. Yun nga, I remember that time when ganito, ganyan, nangyari. Mm-mm. Pero kailangan mo rin daw sabihin na kailangan mo pa siyang tanungin kung okay lang ba sa kanyang makarinig ng kwento about his or her lost loved one.
So parang again, it depends on how much you know this person, di ba? So, yun, kumbaga, you can lead her into talking about these things, di ba? Or parang, yun nga, basta nandun lang yung assurance na, basta nandito lang ako. Handa ako makinig kung ano yung gusto mong ikwento. Yes. Ganyan. Kung ayaw mo naman, nandito pa rin ako. Ganyan. Na parang tatabihan kita. Diba? Ganyan. At ang maganda, yung parang meron ding assurance na parang, alam mo, okay lang. Yung kaninang sinasabi natin na okay lang umiyak. Diba? You can grieve in ways that you want to. At nandito lang ako para sa iyo, 'di ba? So, kumbaga doon sa nagtanong sa atin sa Curious Cat, parang ang ma-offer lang natin, kumbaga ang isa sa mga suggestion natin ay just be there for your friend. Maaring sa ngayon, hindi pa siya mag-open up kasi baka masyadong masakit pa para sa kanya. Pero habang hindi pa niya kayang sabihin tong mga bagay na to, napakalaking tulong na alam niya na nandiyan ka para sa kanya.
When he's ready.
At yun naman, kapag naman ready na siya, at kumbaga ready na siyang mag-open up, ganyan, ready na siyang magkwento, you have to be really, really present.
Yes.
Yan. Ano yung sinasabi
dapat
natin?
Dapat consistent tayo sa mga sinasabi natin
na
sa
parang,
kanya.
Kasi pag sinabi mo, nandito ako, tapos biglang, Wala ka. Parang medyo, yun nga, you have to commit to that as well. Sorry. At feeling ko naman, pag totoong kaibigan ka, at kapag talaga nagmamalasakit ka, gagawin mo yung lahat di ba? Yes. Na within your control, di ba? Na to be there for that person. At yung sinasabi nga natin, you have to be physically really, really present. Kasi meron din na parang, kunyari, nagpo-poor kumbaga nagsasabi na siya ng mga hinanakit niya, mga nararamdaman niya, tapos biglang ikaw nagbabasa ka ng text, 'di ba? Or 'di ba? Or parang big ng messenger, 'di ba yung mga ganung mga bagay, medyo 'yun, kailangan nating iwasan yung mga ganyan kasi
dapat attentive tayo, active tayo.
True.
Actively, we're actively listening.
Listening, talaga nakikinig talaga tayo. At meron din tayong mga bagay na, kumbaga parang medyo, kailangan nating iwasan na nasabihin. Ano yung mga yun?
So ito, ilan lang to, pero ayun, we hope na i-avoid natin tong sabihin sa kanila.
Mm-hmm.
Yung, oh no, what happened? Kasi natural naman sa atin na maging curious about yun, what happened to them dun sa nawala nilang loved one. Pero, posible kasi na hindi siya ready na ikwento yun.
Eh, napaka-ano pa naman minsan na parang napaka-reflex na, ano nangyari? Ganyan. Mm-hmm. Pero minsan kasi, hindi yun yung kailangan niyang marinig at that time, di ba? Ito, iwasan, naririnig ko to ha, lagi ko to narinig, pero kailangan natin iwasan yung sabihin na, I know exactly how you feel, di ba? Sinabi na namin ni Sheila kanina to eh, na parang yung grieving process, individualized process yan. So, kumbaga, may kanya-kanyang paraan ng pagproseso dito. So, ang hirap kasi na parang
parang na, you're making it about yourself.
Na parang tsaka parang pwede ka ring sabihin kasi na parang hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ko. And by saying na you know exactly how I feel, basically meant you don't know exactly how I feel kasi ayoko nang sinasabi mo.
Ganyan. Na-invalidate.
Na-invalidate. Ano pa? Ito yung mga iniiwasan natin. Again, ito yung mga dapat nating iwasan na sabihin.
They're in a better place now. Siguro.
I felt like, they meant well. Kasi nakikita, ko rin to naririnig ko rin to, na they, possibly they meant well by saying those things. Mm-hmm. Pero kasi, at this point,
hindi yun yung gusto nilang marinig.
Oo. Eh, kasi diba, parang, kung ako yung nawalan, diba, parang ang gusto ko na better place is beside me.
Mm-hmm. Kasama
siya. Nakasama ko. Pero pag sinabi mong they're in a better place, pwede bang wag na? Wag not in that better place. Parang ganyan. So, medyo, kailangan mong maging sensitive din. Yes. Not to utter, or to avoid, intentionally avoid saying these things. Ito, yung sinasabi na, time heals all wounds. Anong masasabi mo dito?
Parang, siguro at present, hindi ko yan, kung ako yung nagigrieve, hindi ko yan mararamdaman eh. Kasi sobrang overwhelming nung pakiramdam, tapos sasabihin mo, time heals all wounds. Parang, totoo ka ba?
Oo. Tsaka parang at that point na nag-grieve ka, ayoko pang mag-heal. Diba? Kaya natin pinag-usapan kanina, ano ba yung grieving? Kasi kailangan maintindihan yung grieving process para alam mo how to deal with it.
Yes.
At sinabi natin doon sa grieving process, okay lang to feel pain.
Yes.
Tapos biglang sabi mo, time heals all wounds. Mm-hmm. Parang, kung ako yung nag-grieve, at this point, ayoko muna na mag-heal. Kasi I want to be by experiencing my pain, 'di ba? It helped me somehow be closer to that person that I lost,
yes.
'Di ba?
So tsaka kung matter of fact man 'yan, time heals all wounds. Hindi 'yan yung nararamdaman ko ngayon eh. So better keep it na lang.
True. Ito, isa mga kailangan nating i-avoid ay
at least they're not in pain anymore.
Ayun. Parang medyo again, we understand na you meant well. Pero if you lost someone or you're grieving, 'di ba parang hindi yan yung kailangan ko ngayon, di ba?
Siguro kung sa kanila mismo manggaling, dun sa tao, nagigrieve, pwede nyong i-acknowledge. Pero kung ikaw mismo yung mag-introduce ng idea.
Tsaka parang, basically, parang sinabi mo, parang katulad ng they're in a better place. Parang ganun. Mm-hmm. Parang, at this point, ang mas gusto ko kasi kasama ko siya. Di ba? Mm-hmm. If you're grieving, ang gusto mo, kasama mo yung tao ngayon. Ito medyo ano to, itong sinasabi natin na parang, narinig ko rin kasi to, it's so sad, but at the same time, we're saying, do not say these things at that point of grieving. Ito yung sinasabi na, It was God's plan. Diba? Parang, bakit natin sinasabi to avoid saying these things? Ikaw, ano, Sheila, bakit mo nasabi yung ganun?
Feeling ko kailangan lang kasi talaga nating i-acknowledge yung nararamdaman nila at hindi invalidate ito.
Yeah.
Kasi mayroon tendency itong mga phrases na to invalidate.
At the same time, parang pag sinabi mong it's part of God's plan, parang inisong, anong plan to? Mm. Parang bakit hindi ako na nasabihan ng planong to? Wala akong memo. So parang basically, mas magagalit pa yung tao. At the worst, magagalit pa sila kay God who actually, diba, parang dinamay mo pa yung pangalan ni Lord, sure. Diba? So, merong mga bagay na kailangan, you have to keep it to yourself, diba? Actually, you have to keep your beliefs to yourself unless you are asked. Mm-mm. Diba? Parang hindi mo basta-basta pwedeng, oh, dapat naka-move on ka na, or dapat okay ka na, or parang, oh, it's time to move on na, or ganyan, or eto mga bagay ito, it takes process. At katulad nga ng sinabi namin kanina ni Shi, kailangan mong pagdaanan yung prosesong to.
Yes.
Diba? Bago, kumbaga, kailangan mo siyang pagdaanan at the same time, hindi mo siya kailangang madaliin. Ayan. Pero kami, kailangan na namin magmadali kasi medyo 7 o'clock na at patapos na ang ating episode for tonight. At nagpapasalamat ako kay Sheila! Congratulations!
Nairaos.
Oo, nairaos ba? Hindi, pero ako siguro for those who are grieving, we are, in a way, parang we are praying for you in a sense. And at the same time, yun nga, it's okay to cry. Yes. Diba? It's okay to feel pain.
It's a process. Huwag natin siyang madaliin.
Oo, huwag nating madaliin. And, ayun. And up next, we have Tropang Radyo. So, good night, everyone. Sir Jay, pagaling ka! Bye! Bye!